Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία τηλεφωνήματά σας, τα οποία θα αρχίσουμε να τα διαβάζουμε ευθύς ως προχωρήσουμε λίγο στην ανάλυση του θέματος το οποίο έχουμε. Αγαπητέ Ανέστη, κάποιες σκέψεις?
Θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να δούμε και ένα παράδειγμα από την άλλη πλευρά. Ένα παράδειγμα δηλαδή το πώς χριστιανικά, πώς εν Θεό μπορεί ένας άνθρωπος να αντισταθεί σε όλες αυτές τις πιέσεις της αυθεντίας και να σταθεί στο θέλημα του Θεού. Θα ήθελα να αναφέρω ορισμένα εδάφια από το τέταρτο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, όπου έχουν φερθεί οι Απόστολοι, επειδή κήρυταν ήταν το Λόγο του Θεού, έχουν φερθεί ενώπιον του Συνεδρίου, των Αρχόντων, των Πρεσβυτέρων και των Γραμματέων, μπροστά μάλιστα από τον Άννα και τον Καϊάφα, τους αρχιερείς και όλους, λέει, εκ του γένους του αρχιερατικού. Και στο 18 εδάφιο μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι καλέσαντες αυτούς, παρήγγυλαν εις αυτούς να μη λαλώσει καθόλου μηδένα διδάσκωση εν το ονόματι του Ιησού. Όλοι αυτοί δηλαδή οι αυθεντίες, οι θρησκευτικές αυθεντίες του λαού Ισραήλ, οι άρχοντες, οι αρχιερείς, οι πρεσβύτεροι, παραγγέλνουν στους Αποστόλους να σταματήσουν να διδάσκουν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Ο δε Πέτρος και Ιωάννης, αποκριθέντες προς αυτούς, είπαν: «Αν είναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούομεν εσάς μάλλον παρά τον Θεό, κρίνατε. Διότι εμείς δεν δυνάμεθα να μη λαλώμεν όσα είδαμεν και οικούσαμεν».
Τι ωραία.
«Οι δε πάλι απειλήσαντες αυτούς απέλυσαν, μη ευρίσκονται στο πώς να τιμωρήσω σε αυτούς δια των λαών, διότι πάντες εδόξαζον τον Θεόν δια το γεγονός». Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα πως ο Απόστολος Πέτρος και ο Ιωάννης ρητά δηλώνουν ενώπιον της αυθεντίας, ενώπιον της εξουσίας, ότι το δίκαιο είναι να υπακούμε στο Θεό μάλλον παρά σε εσάς. Και μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση ότι ακριβώς αυτή την αντίσταση, θα λέγαμε, αυτή τη διαφωνία, την εκφράζουν με πάρα πολύ μεγάλο σεβασμό. Και μάλιστα στο 8 εδάφιο, όπου ο Πέτρος πληρώνεται με πνεύμα Άγιο και ουσιαστικά μιλάει το πνεύμα το Άγιο μέσα από το στόμα του Πέτρου, στους ξεπεσμένους αυτούς ανθρώπους, τους πρεσβυτέρους του λαού Ισραήλ που αμάρτησαν, που σταυρώσαν τον Χριστό, πώς τους απευθύνεται, λέει, άρχοντες του λαού και πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Αναγνωρίζει την εξουσία την οποία έχουν, σέβεται το αξίωμά τους, και έτσι πράγματι είναι το πνεύμα το Άγιο. Σέβεται τα αξιώματα, σέβεται τους ανθρώπους, και μέσα από αυτό το σεβασμό εκφράζουν οι Απόστολοι την αντίθεσή τους και την αντίστασή τους, ότι πρέπει να υπακούμε στο Θεό μάλλον παρά στους ανθρώπους. Δηλαδή θέτουν και δηλώνουν ότι για μας αυθεντία είναι ο Θεός, είναι ο Λόγος του Θεού. Και εδώ ακριβώς θέλω να πω ένα ερώτημα το οποίο θέσαμε πρωτήτερα στην εκπομπή. Για ποιο λόγο να θεωρήσει ένας άνθρωπος στη ζωή του αυθεντία το Λόγο του Θεού? Και η απάντηση εδώ πέρα είναι: έλα και δοκίμασε. Αυτό το οποίο λέει και ο Λόγος Θεού. Ο Λόγος Θεού δεν είναι ένα μυστηριώδες βιβλίο το οποίο πρέπει να το διαβάσει ο άνθρωπος και όπως είναι να καταναγκάσει τον εαυτό του να το δεχτεί και να το εκτελέσει. Ο Λόγος του Θεού σε οθεί τον άνθρωπο στο να αρχίσει να γνωρίζει το Θεό και να πείθεται και να βεβαιώνεται μέσα του, χωρίς κανένας να τον πιέσει, χωρίς κανένας να τον εξαναγκάσει, να βεβαιώνεται μέσα του ότι ο Λόγος του Θεού είναι η μοναδική αυθεντία. Γιατί ακριβώς μέσα από το Λόγο του Θεού ο άνθρωπος έρχεται σε επαφή με το Θεό. Γνωρίζει το Θεό, δεν γνωρίζει μια θεωρία, δεν γνωρίζει ένα σύστημα κανόνων, γνωρίζει το ένα και μοναδικό πρόσωπο, τον Ιησού Χριστό, και από εκεί καταλαβαίνει και πείθεται ότι όλα όσα είναι γραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού είναι για το καλό του. Είναι για να μεταμορφωθεί ο χαρακτήρας του. Είναι για να γίνει νέο κτίσμα, είναι για να αποκτήσει αιώνια ζωή. Και καταλαβαίνει εκεί ότι το συμφέρον του είναι να ακολουθήσει αυτά που λέει μέσα ο γεγραμμένος Λόγος του Θεού και ότι αυτός είναι η μοναδική αυθεντία που υπάρχει.
Και ενώ πολλές φορές το παιδί του Θεού μπορεί και θα βρεθεί σίγουρα απέναντι σε υποτιθέμενες ανθρώπινες εξουσίες και αυθεντίες, οι οποίες θα τον πιέζουν να αλλάξει γνώμη, να αποκηρύξει τον Κύριο, να κάνει κάποιες πράξεις και ενέργειες οι οποίες είναι αντίθετες με το Λόγο του Θεού, εκείνος με τη δύναμη του Θεού στέκεται ενάντια σε όλα αυτά, όπως είπες αδερφέ Ανέστη, με σεβασμό αλλά και με σταθερότητα, και έρχεται να εκπληρωθεί αυτό το οποίο λέει μέσα ο Λόγος του Θεού, ότι το μωρόν του Θεού είναι σοφότερο των ανθρώπων και το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων. Δηλαδή στέκεται πραγματικά το παιδί του Θεού, το αναγεννημένο και πληρωμένο με το Πνεύμα το Άγιον, απέναντι σε ανθρώπινες αυθεντίες και θρησκευτικές ακόμη, οι οποίες έχουν αλλάξει το Λόγο του Θεού, με σταθερότητα, με απλότητα, με σεβασμό, και στέκεται πραγματικά και εκφράζεται και επαληθεύεται το εδάφιο αυτό, ότι το ασθενές του Θεού είναι ισχυρότερο των ανθρώπων.
Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι μέσα από τη συμπεριφορά αυτή του Αποστόλου Πέτρου και το παράδειγμά του, καταδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι για να μπορέσει ο αναγεννημένος χριστιανός να σταθεί στη θέση που πρέπει και στο θέλημα του Θεού απέναντι στην πίεση της εξουσίας και της αυθεντίας, θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση του Λόγου του Θεού, να είναι στερεωμένος στη διδασκαλία, την ορθή διδασκαλία του Λόγου του Θεού, και φυσικά πάρα πολύ βασικό να έχει λάβει το Πνεύμα το Άγιο, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Βλέπουμε ότι και οι Απόστολοι τους είπε ο Κύριος: μείνατε στην πόλη Ιερουσαλήμ, με όσου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Πολύ σημαντικό για να μπορέσει ο άνθρωπος να σταθεί στο θέλημα του Θεού.
Ναι, διότι η χειραγώγηση των μαζών δεν γίνεται μόνο μέσα από ανθρώπινα και ορατά μέσα. Γίνεται και μέσα από πνευματικές δυνάμεις, και μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, το οποίο είχα μια εμπειρία πριν από μερικά χρόνια. Να την πω δύο λεπτά γιατί είναι σημαντικό. Βρέθηκα στα εξωτερικά ιατρία, στο νοσοκομείο Εφημέρευα, και εκεί βρήκα μια γιατρό, μια γυναίκα η οποία ήταν γύρω στα 45 τότε, πριν από μερικά χρόνια. Ήταν ντυμένη με στολή εκστρατείας και είχε φέρει τη μητέρα, θα τη δούμε εκεί πέρα, αλλά έμεινα έκπληκτος με αυτά που μου έλεγε. Λέω: τι δουλειά κάνετε, είστε γιατρός? Λέει: ναι, είμαι γιατρός. Μόλις έχω έρθει, λέει, από την Αφρική, όπου αντιμετωπίσαμε μια κρίση. Λέω: είστε από τους γιατρούς του κόσμου? Όχι, μου λέει, είμαι, πώς μου το είπε, χειρούργος καταστροφών. Λέω: τι είναι αυτό, δεν έχω ξανακούσει. Λέει: όταν συμβαίνει, λέει, μια καταστροφή, μια επιδημία ή οτιδήποτε πολύ σοβαρό, ας πούμε, στον πλανήτη, είμαστε μια ομάδα παγκόσμιας εμβέλειας, η οποία καταφθάνουμε εκεί πέρα και δίνουμε τις βοήθειές μας στον χυμαζόμενο κόσμο, σε συνθήκες πάρα πολύ επικίνδυνες. Και είχα την ευκαιρία εκείνη την ημέρα και έμεινα με αυτή τη γυναίκα εκεί στα εξωτερικά ιατρία αρκετές ώρες και άκουσα πολλά πράγματα. Και εγώ της μίλαγα για τον Χριστό, της μίλαγα για την αρπαγή της Εκκλησίας, της μίλαγα ότι σε λίγο θα έρθει να μας παραλάβει ο Κύριος. Και το θαυμαστό είναι ότι και εκείνη συμφωνούσε από τη μεριά της και μου είπε το εξής. Λέει: κύριε Περάκη, μου λέει, εδώ, λέει, στο δυτικό κόσμο που ζείτε, ζείτε μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα. Ανοίγετε τη βρύση και τρέχει νερό, πόσιμο. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και παίρνετε ντομάτες, κρεμμύδια, πατάτες ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Αυτό, λέει, συμβαίνει σε ένα μικρό ποσοστό του κόσμου. Δεν συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Και μου είπε το εξής, ότι όλος ο κόσμος, μου λέει, κοιμάται. Αλλά βλέπω, λέει, ότι εσείς δεν κοιμάστε. Και αυτό, μου λέει, δεν είναι ανθρώπινο. Είναι από το Θεό, μου λέει. Και εκεί κατάλαβα πραγματικά τη χειραγώγηση η οποία γίνεται από τον άρχοντα του σκότους με διάφορους τρόπους και στη μία πλευρά του πλανήτη και στην άλλη και παντού. Και ο μόνος τρόπος, ο μοναδικός τρόπος, όπως πολύ ωραία μας είπε Ανέστη, να διαφύγουμε πάντα ταύτα, είναι να έχουμε το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου συνέχεια στην καρδιά μας, στο νου μας, στην συμπεριφορά μας, και το αίμα του Ιησού Χριστού να μας καλύπτει συνέχεια. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση, δεν υπάρχει καμιά άλλη περίπτωση ο άνθρωπος να διαφύγει τη χειραγώγηση, γιατί πίσω από όλα αυτά είναι αυτός ο οποίος, τουλάχιστον με τον άνθρωπο, έχει τουλάχιστον, ίσως και περισσότερα, 6.000 χρόνια εμπειρία. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας ανοίγει τα μάτια για να αγαπήσουμε πραγματικά το Λόγο του Θεού. Και ευχόμαστε αυτή η εκπομπή, γιατί δεν έχουμε άλλο σκοπό που γίνονται αυτές οι εκπομπές, κανέναν άλλον, είναι να αγαπήσουμε, να τιμήσουμε στη ζωή μας το Λόγο του Θεού, όλη την Αγία Γραφή και ιδιαίτερα το Ευαγγέλιο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Διαβάζω από Θεσσαλονική Β και αναφέρεται βέβαια για την περίοδο της εφταετίας Αντιχρίστου και λέει ότι. Διότι, λέει, δεν εδέχθησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσει. Και δια τούτο θέλει πέμψει από αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστεύσουσι στο ψεύδος. Δηλαδή, θα αποσύρει ο Θεός τη χάρη του, και όταν πραγματικά οι άνθρωποι θα είναι πλήρως ευάλωτοι, χωρίς καμία προστασία, σε κάθε ενέργεια πλάνης, ώστε πραγματικά να πιστεύουν κατά πάντα στο ψεύδος. Και θα διαβάσω τη συνταγή που δίνει ο Λόγος του Θεού στην προς Εφεσίους επιστολή, καθώς πραγματικά στο έκτο κεφάλαιο αρχίζει. Και λέει ότι η μάχη μας, αυτό που λέμε τόση ώρα, δεν είναι τελικά εναντίον σάρκας και αίματος. Δεν είναι ο καθηγητής, δεν είναι τελικά ο πολιτικός, δεν είναι έχουν την εξουσία ή όχι. Αλλά η μάχη μας εναντίον τα σαρχάς, τα εξουσίας, τους κοσμοκράτορας, τους σκότους, του αιώνος τούτου. Εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας και της υπορανής. Και παρακάτω μας αναλύει ο Απόστολος Παύλος, δια Πνεύματος Αγίου, την πανοπλία την οποία πρέπει να ενδυθούμε. Και διαβάζω από το 16 εδάφιο. Επί πάση δε αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού, τα πεπειρωμένα. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχαιρα του πνεύματος, ή της είναι ο λόγος του Θεού. Προσευχόμενοι εν παντή καιρό με τα πάση προσευχής και δεήσεως δια του πνεύματος, και σε αυτό τούτο αγρυπνούντες με τα πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπερπάνω των Αγίων. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε σε ένα πόλεμο, καθώς ο διάβολος έχει μένος μέγα, ιδιαίτερα για τους Αγίους, και μόνο ο άνθρωπος ο οποίος εμένει, προσκαρτερεί στην προσευχή και δια της σωτηρίας, δια της πίστεως, το έργο του Χριστού έχει την περικεφαλή της σωτηρίας που φυλάει τα διανοήματά του, καθώς ο διάβολος στοχεύει αυτά με τα βέλη, τα διανοήματα. Το πώς να σκεφτείς, το πώς να κινηθείς, το πώς να επηρεαστείς. Και μόνο ο άνθρωπος ο οποίος όχι διάβασε, όχι κάποια στιγμή δέχθηκε τον Χριστό, όχι κάποια στιγμή αναγεννήθηκε, αλλά ο οποίος μένει στην προσευχή και κάθε μέρα με το λόγο του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Ιάκωβος, λέει: Εγκύπτει εις τον νόμο της ελευθερίας, ούτως λέει γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα δικαιωθεί.
Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, γιατί αυτός άρχισε ένα καλό έργο στη ζωή μας και θα το τελειώσει. Και η εμπιστοσύνη μας όλη και η ελπίδα μας είναι στον Κύριο, τον οποίο τον αγαπάμε, γιατί πρώτος εκείνος μας αγάπησε και το απέδειξε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, έχισε το αίμα του για όλους μας, για να μην απολεστεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιων. Όμως να διαβάσουμε και τα τηλεφωνήματά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για τα οποία σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από το νοσοκομείο Γεννηματά μας πήρε ο Μάρκος, λέει: Την καλησπέρα μου στα αγαπητά αδέλφια, στους τελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ τον Κύριο να αναλάβει το χειρουργείο που θα κάνω στο δεξί μου μάτι, να πάνε όλα καλά. Ναι, αγαπητέ Μάρκο, προσευχόμαστε ο Κύριος να σε θεραπεύσει. Ο Κύριος ενεργεί και μέσα από τους γιατρούς, μέσα από όλα αυτά. Αλλά μεταξύ, λέει, των βοηθούντων με είσαι εσύ, Κύριε. Η εμπιστοσύνη μας είναι στον Κύριο Ιησού Χριστό. Ο αγαπητός Μάρκος ήρθε σήμερα από τα Γιάννενα, έκανε ένα μακρύ ταξίδι και προσευχόμαστε ο Κύριος να του δώσει τη θεραπεία του. Και όχι μόνο αυτό, αγαπητέ Μάρκο, αλλά να γίνει και όλη αυτή η ταλαιπωρία μια αιτία ευλογίας προσωπικής και οικογενειακής.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί όλους τους αγαπητούς ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για τα παιδιά μου, ο Κύριος να τους σώσει, καθώς και την ύφη μου. Σε μένα να δίνει πολύ αγάπη και σπλάχνα Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητή Ελένη, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία σου. Όλα τα αιτήματα είναι κατά το θέλημα του Κυρίου και θα προσευχηθούμε στο τέλος της εκπομπής ο Κύριος να τα αναλάβει.
Η Ράνια τα Πατήσια, πλούσια ευλογία Κυρίου στους αγαπητούς Περάκη και Περάκη, καθώς και Ανέστη Λιόπουλο. Να ευλογεί ο Θεός κάθε κοπιάζοντα σε αυτό το θεάριστο έργο της μετάδοσης των αληθιών του Άγιου Ευαγγελίου του Κυρίου Ιησού Χριστού. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ένθερμα για το γιο μου τον Πάνο και τον ανιψιό μου Στράτο, να ταχύνει ο Χριστός μας τη σωτηρία του, καθώς και όλη τη συγγένειά μου. Να θεραπεύσει την αδελφή μου Κέτη, να τη δυναμώσει και να της χαρίζει υγεία και ευλογία. Ναι, αγαπητή Ράνια, θες να ευλογήσει όλη την οικογένειά σου, να κάνει και σωτηρία και στην ψυχή και στο σώμα και να σε ευλογεί κατά πάντα.
Αμήν. Από την Κρήτη μας πήρε η Βάσο τηλέφωνο και μας λέει: Ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο που κάνετε. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να σώσει την οικογένειά μου, καθώς και να αναλάβει τα παιδιά που γράφουν εξετάσεις μαζί με την εγγονή μου. Αμήν, αγαπητή Βάσο. Πραγματικά η προσευχή μας αυτόν τον έσκατο καιρό είναι ο Κύριος, ο οποίος είπε να λάμψει φως εκ του σκότους. Ο Κύριος, ο οποίος ευδόκησε να λάμψει μέσα στην καρδιά μας το φως του Ευαγγελίου της δόξας του Ιησού Χριστού, που είναι εικόν του Θεού του αοράτου, να λάμψει και μέσα στην καρδιά και στη διάνοια των συγγενών μας και όλων αυτών οι οποίοι είναι κοντά μας, συνοδοιπόροι σε αυτή τη ζωή, να τους δούμε να τους αναγεννάει ο Κύριος, να τους στολίζει με το πνεύμα το Άγιον, να τους δυναμώνει να ζουν μια ευλογημένη και αγία ζωή και να ευλογήσει και τα παιδιά τα οποία γράφουν εξετάσεις και με την εγγονή σου, ο Κύριος να απαντήσει κατά πάντα στα αιτήματά σου.
Η Μίνα από το Πέραμα. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για το γιο μου Βαγγέλη, ο Κύριος να τον αναγεννήσει και να του δώσει μια δουλειά. Κάθε ευλογία από τον Ιησού Χριστό. Αμήν, αγαπητή Μίνα, ο Κύριος να αναλάβει το αίτημά σου και πιστεύω ότι και εσύ το συμβουλεύεις βέβαια τον γιο σου, ότι αν εμπιστευτεί τον Ιησού Χριστό, ο Κύριος θα το αποκαταστήσει κατά πάντα τη ζωή και ίσως, πολύ πιθανόν αυτές οι δυσκολίες, αυτό το στρίμωγμα στο οποίο έχει επιτρέψει ο Θεός να έρθει, να είναι για να γνωρίσει τον Κύριο και να τον εμπιστευτεί. Ο Θεός να σε ευλογεί, αγαπητή Μίνα.
Ο Μπάμπης από την Αλεξανδρούπολη μας στέλνει μέσω email: Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα στη ζωή μου και περιμένω να δω και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μου να τον δεχθούν ως προσωπικό του σωτήρα. Αφού, όπως λέει ο λόγος του, πίστευσον εις τον Κύριο Ιησού Χριστό και θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας δυναμώνει να συνεχίσω το έργο σας. Ναι, αγαπητέ Μπάμπη, ο Θεός να σε ευλογήσει, εσένα και όλους εκεί στην Αλεξανδρούπολη. Και πραγματικά ο Κύριος να κάνει πλήρη σωτηρία στον Νίκο, όπως το δεσμοφύλακα, και όλοι να εφρανθείτε όπως και εκείνοι εφράνθηκαν.
Η Ιωάννα μας πήρε τηλέφωνο από τον Πειραιά. Στέλνω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου στους ομιλητές και τους συντελεστές της εκπομπής. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε για την οικογένειά μου, να τους ελκύσει ο Κύριος και να τους κάνει παιδιά του, να θεραπεύσει την εγγονή μου που έχει πρόβλημα στο έντερο και να με βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα, να μην χάσουμε τον ουρανό. Ναι, αγαπητή Ιωάννα, αυτός ο Άγιος Φόβος, ο οποίος υπάρχει μέσα στην καρδιά μας, είναι η ασφάλειά μας, πραγματικά. Ο φόβος του Κυρίου, λέει, είναι πηγή ζωής, μας φυλάει από παγίδες θανάτου. Και εύχομαι ο Κύριος ταχαίως να σε βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιον, μέσα στο Πνεύμα το Άγιον. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος βαπτίζει μέσα στο Πνεύμα το Άγιον, είναι ζωντανός, αναστημένος, είναι πνεύμα ζωοποιούν ο Κύριός μας, να σε αγγίξει και σήμερα το βράδυ μπορεί, αγαπητή Ιωάννα, να σου χαρίσει το Πνεύμα το Άγιον, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, και να ακούσει τις προσευχές σου και τις δεήσεις σου, να θεραπεύσει την εγγονή σου ο Κύριος που έχει πρόβλημα στο έντερο, γιατί το όντι, λέει ο λόγος του Θεού, αψευδής λόγος του Θεού, ότι αυτός τας ασθενίας ημών ευάστασε και τας νόσους ημών επεφορτίστη. Να σε ευλογείς κατά πάντα, να σε αυξάνεις την πίστη και να δεις πολύ καρπό στη ζωή σου.
Η Μαρία από την Πετρούπολη. Ευχαριστώ τον Χριστό που με έσωσε. Τον παρακαλώ να με κρατήσει μέχρι τέλους. Ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο που κάνετε. Σας παρακαλώ, προσευχείτε ο Κύριος να σώσει την οικογένεια και τη συγγένειά μου. Αμήν, αγαπητή Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη σου και για τα καλά σου λόγια. Και θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει την οικογένειά σου και τη συγγένειά σου και να κάνει σωτηρία.
Ρωμαίος Ήρμα Μαϊλίντα, από την Ελευσίνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο που ακούει το λόγο του και αυτό βράδυ. Ευχόμαστε να γίνει οικοδομή σε κάθε ψυχή που ακούει. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές. Να ευλογεί και εσάς, αγαπητά μας αδέλφια, πλούσια την Εκκλησία της Ελευσίνας, και ο Θεός να σας χαρίζει κάθε πνευματική και υλική ευλογία στην οικογένειά σας. Αμήν.
Από τη Λούτσα μας πήρε ο αγαπητός Κώστας, λέει: Στέλνω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο που κάνετε. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει τη σύζυγό μου, καθώς και σε μένα να πάρει τους διάφορους πόνους από το σώμα μου. Τέλος, να αποκαταστήσει το γιο μας Χρήστο με μία αδελφή. Αμήν, αγαπητέ Κώστα, ο Κύριος να ακούσει την προσευχή σου και να απαντήσει κατά πάντα.
Η Κατερίνα από το Αίγιο. Σας παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να χαρίσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος στην οικογένειά μου, καθώς και να προστατεύει το σύζυγό μου στην εργασία του. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα. Και εδώ ακριβώς είναι αυτό που λέμε: η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντισταθεί. Είναι ο καρπός που έρχεται μέσα στον άνθρωπο όταν ο άνθρωπος πληρούται Πνεύματος Αγίου. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Έχοντας λοιπόν αυτό τον καρπό ο άνθρωπος μέσα του, πώς είναι δυνατόν να υποχωρήσει στις πιέσεις που δέχεται έξωθεν? Όταν μέσα του κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο, ο άνθρωπος είναι ευθυγραμμισμένος στον δρόμο του Κυρίου.
Ζωή από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ Θεό γιατί για ό,τι έκανε και θα κάνει, παρακαλώ, προσευχηθεί το Κύριος να με θεραπεύσει εμένα και όλους τους ασθενείς. Να επιστρέψει το γιο μου και τον εγγονό μου στην Εκκλησία, καθώς και όλους τους απομακρυσμένους από αυτόν. Ο Κύριος να σε ευλογεί. Ναι, αγαπητή ζωή, ο Κύριος να ακούσει τα αιτήματά σου. Καθώς πραγματικά λέει μέσα στο λόγο του ότι δεν θέλει ο εξωσμένος να μείνει μακριά του, αλλά να επιστρέψει. Και ο Κύριος να ευλογήσει και να σώσει όλη την οικογένεια.
Από την Κατερίνη μας πήρε ο Θανάσης και η Μένη. Μας λένε: Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητούμε προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει εμάς, τους γονείς, τους συγγενείς και όλους τους ασθενείς. Επίσης να μας βαπτίσει με το Πνεύμα το Άγιο, να μας χαρίσει παιδάκια και να αναλάβει τα χαρτιά της σύνταξης από την Τσεχία. Τέλος, να αναλάβει τα οικονομικά μας, να σώσει τα νύψια μας και να αναλάβει τις εξετάσεις που γράφουν. Αμήν, αγαπητέ Θανάση και Μένη, καθώς επιμένετε στην προσευχή σας και θα δέει σας ενώπιον του Κυρίου, ευχόμαστε ο Κύριος να απαντήσει τα αιτήματά σας και να κάνει πιο πολλά από όσα φαντάζεστε.
Η Δούλα από την Πετρούπολη. Στέλνω την αγάπη μου στους αγαπητούς ομιλητές και συντελεστές. Παρακαλώ, προσευχηθείτε για τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, να προσέλθουν στη σωτηρία του Χριστού, γιατί ο καιρός πλησιάζει του ερχομού του Κυρίου μας. Αμήν, αγαπητή Βούλα, πράγματι ο ερχομός του Κυρίου μας είναι πολύ κοντά και ήθε ο Κύριος να μας βρει όχι μόνο εμάς έτοιμους, αλλά και τις οικογένειές μας και τις συγγένειές μας, ο Κύριος να μας βρει όλους και να μας παραλάβει.
Τέλος, Μαρία από τα Κάτω Πατήσια, ο Κύριος να σε ευλογεί για το έργο σας. Ζητώ τις θερμές προσευχές σας για τον γαμπρό μου, τον Αντώνη, που πάσχει από καρκίνο του προστάτη και έχει φρικτούς πόνους. ο Ιησούς Χριστός να τον επισκεφθεί και να τον σώσει και να τον θεραπεύσει.
Ναι, κυρία,
ο Κύριος είναι δυνατός να το κάνει και επίσης να σώσει όλα μου τα αδέλφια με τις οικογένειές τους. Αμήν, αγαπητή Μαρία, θα προσευχθούμε για τον γαμπρό σου Αντώνη. Πραγματικά στο τέλος της εκπομπής κάθε φορά προσευχόμαστε για όλα τα αιτήματα, ιδιαιτέρως σήμερα θα προσευχθούμε γι' αυτό. Ο Κύριος να τον ανακουφίσει, να τον θεραπεύσει, αλλά πάνω απ' όλα να θεραπεύσει την ψυχή του. Αμήν.
Και τέλος η Όλγα από τα Χανιά μας λέει: ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο που κάνετε. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να σώσει την οικογένειά μου. Αμήν, αγαπητή Όλγα, ο Κύριος να απαντήσει στο αίτημά σου.
Αμήν. Κλείνοντας λοιπόν, κάποιες σκέψεις, εγώ θα ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια μέσα από τον κόπο Α ψαλμό. Λέει: ο κατοικών υπό τη σκέπη του υψίστου, υπό τη σκιά του Παντοκράτορος θέλει διατρίβη. Θέλω, λέει, και προς τον Κύριον, σύ είσαι καταφυγή μου και φρουριόν μου, Θεός μου, επ' αυτόν θέλω ελπίζει. Διότι αυτός θέλει σε λυτρώνει εκ της παγίδος των κυνηγών και εκ θανατηφόρου λοιμού. Άρα λοιπόν υπάρχουν οι κυνηγοί, είναι αυτοί οι οποίοι ζητούν την ψυχή μας. Και ο μόνος τρόπος για να φυλαχτούμε από αυτούς είναι να κατοικούμε κάτω από τη σκέπη του υψίστου, μέσα στο λόγο τον Άγιο, μέσα στην εκκλησία του Ιησού Χριστού, μέσα στην υπακοή του λόγου. Αυτός θα σε λυτρώνει, λέει, από τις παγίδες των κυνηγών και από θανατηφόρου λοιμού.
Εγώ θα κλείσω επιστρέφοντας λίγο σε κάτι το οποίο είχαμε πει πιο νωρίς στην εκπομπή. Είπαμε ότι ένα μερίδιο ευθύνης στο ότι οι άνθρωποι φτάσανε σε τέτοιες άσχημες καταστάσεις παίζει και η πίστη στη θεωρία της εξέλιξης. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι ουσιαστικά προϊόν της τυχαιότητας. Και ουσιαστικά κατ' επέκταση προϊόν τυχαιότητας είναι και το γεγονός ότι κάποιοι βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση, κάποιοι βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και οι μεν εξουσιάζουν επί τους δε. Όλα λοιπόν προϊόν τυχαιότητας και αφού έτυχε να είμαι στην πλεονεκτική θέση, θα εξουσιάσω έναντι του αδυνάτου. Και βλέπουμε, ας πούμε, ότι και στο πείραμα του Μίλγραμ παρασέρνονται οι άνθρωποι προς αυτή την κατεύθυνση, χωρίς, μου κάνει εντύπωση αυτό, χωρίς να σκέφτονται αν ήμουν εγώ στη θέση του. Γιατί αυτή η θέση του ποιος κάνει το ηλεκτροσόκ και ποιος το δέχεται ήταν αποκλειστικά θέμα τύχης. Έπεσε ο κλήρος, κάποιος να κάνει το ηλεκτροσόκ, κάποιος να το δεχτεί. Δεν σκέφτηκε όμως κανείς, αν ήμουν εγώ στη θέση του, αν δεχόμουν εγώ το ηλεκτροσόκ, πώς θα ένιωθα και πώς έρχεται σε αντίθεση αυτό με το χαρακτήρα και το έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος έκανε αυτό ακριβώς, πήρε τη θέση τη δική μας. Αυτό ακριβώς προτείνει ο Λόγος Θεού στον άνθρωπο, ότι ήρθε ο Θεός και πήρε τη θέση τη δική μας, ώστε να μην τιμωρηθεί ο άνθρωπος, τιμωρήθηκε ο Χριστός για να σωθεί ο άνθρωπος. Ποιος ηθικός κανόνας προσφέρει κάτι τέτοιο? Ποια θρησκεία, ποιο σύστημα μπορεί να φανερώσει τον άνθρωπο να δώσει μια τέτοια αποκάλυψη αγάπης? Πώς μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι δεν υπάρχει, ότι είναι ψέμα, ότι δεν αλλάζει τον άνθρωπο ο Ιησούς Χριστός? Ας κάνουμε αυτό το βήμα να τον πλησιάσουμε απόψε αυτό το βραδινό.
Αμήν. Και εγώ τελειώνω με ένα εδάφιο που λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, όταν ο Κύριος προβλέπει ότι ο Πέτρος θα πέσει. Λέει, είπε δε ο Κύριος: Σίμων, Σίμων, ιδώ ο Σατανάς σας εζήτησε δια να σας κοσκινήσει ως τον σίτον. Πλην εγώ εδεήθην περί σου δια να μη εκλείψει πίστη σου. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ο Κύριος ο Χριστός και να πέσουμε, και αν πέσουμε, αλλά μετανοήσουμε υπάρχει ο Χριστός που μεσητεύει για μας στα δεξιά του Πατρός και το Πνεύμα το Άγιο το οποίο οικετεύει περιμόν δια στεναγμών αναλύτων.
Αμήν. Σε αυτό το σημείο όμως τελειώνουμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Χάρη του Κυρίου, τελειώσαμε και τη σημερινή εκπομπή.
Ένα τελευταίο μήνυμα μας ήρθε.
Ναι.
Γιώργος από Κερατσίνη. Ο Κύριος να σας ευλογεί, αγαπητά μου αδέλφια, και να σας δίνει δύναμη στο πολύ ωραίο έργο σας. Πραγματικά κάθε μέρα που περνάει, ενώ όλα γύρω μας ξεσκεπάζονται και απομυθοποιούνται, ο λόγος του Θεού όμως μένει αναλύωτος και αξεπέραστος. Ο Κύριος να σας κρατήσει μέχρι τέλους. Καλό βράδυ.
Αμήν. Αμήν. Τον ευχαριστούμε. Σήμερα το βράδυ κοντά μας ήταν ο Δημήτρης Οπεράκης, ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Μιχάλης ο Περιστεράκης στον ήχο, η Μαρία Ιφλούρου, η Ράνια Ιλορέτζο, ο Κώστας ο Γαλανόπουλος στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μικρόφωνο ο Αλέκος Περάκης. Από όλους εμάς ευχόμαστε ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Καληνύχτα.
Καληνύχτα.